Latvijas radio pirmā kanāla sporta redzījums piespēle turpinās. Studijā es Mārtiņš Kļavinieks un šī nedēļas nogale ir zīmīga ar to, ka pasaules basketbola slavas zālē Amerikas Savienotajās valstīs Springfieldā atkal tika uzņemti jauni biedri un to vidu arī leģendārais serbs Vlada Divacs piemēram. Nu, bet starp viņiem, jāsaka tā, nebūs melots, ja tiks teikts, ka tika uzņemta arī kāda latvieti. Nu, varbūt ne personīgi, bet pastarpināt uzņemt šoreiz. Kā reiz absolvējusi Veilandas Baptistu universitāti Amerikas Savienotajās valstīs Teksas štatā, un tā ir latviete Edīte Bitiniete. Sveiki, Edīte, tur tālai Amerikā.
Sveiki, sveiki.
Vai es nemaldināju klausītājus sakot, ka vēl viena latviete ir uzņemta basketbola slavas zālē?
Nu, jūtos glaimot tādas vārdas dzirdot, protams, kā jau pats minēja, neesmu tā, kas tika uzņemta, bet esmu daļa no komandas un tā kā biju klāt un lepni piedalījos šajā ceremonijā šodien.
Tu esi šīs universitātes absolvente, varbūt pastāst radio klausītājiem, pirms cik gadiem tas notika un cik ilgu laiku tu tur pavadīji?
Jā, es absolvēju universitāti 2010. Gadā. Es tur nomācījos un spēlēju 5 gadus kopā. Ļoti plaša un ļoti sena, saucamā NAIA līga, ir mazāk izmēri, jā, un cita divīzija nekā tā NCAA, bet tāpat tās ļoti plaši pa visu, jā, pa visu pasauli. Jā, komanda ir ļoti, ļoti plaša vēsture, ļoti interesanta. Viņa bija viena no vispār sieviešu tādām Amerikā, toreiz vēl tāds sieviešu NBA arī nebija, un tad sieviešu universitātes basketbols bija tā kā augstākais līmenis, un tad viņa bija viena no pirmajām, kas sāka šo visu pulcēt sievietes kopā un pulcēt milzīgi skatītāju pūļus. Viņiem ir 131 uzvaru pēc kārtas, tas ir tas lielais rekords, kas ir bijis sasniegts, un 19 čempionu tituli. Mūs sauc vienkārši par Flying Queens, tāpēc, kad Hutchersons, tas ir kungs, kurš bija tas, kas paņēma savā paspārnē šo sieviešu basketbolu. Viņš bija ietekmīgs biznesmenis savā laikā, un viņš bija kā komandas sponsors. Viņam bija savējā lidost ar mazajām lidmašīnām, un meitenes kļuva par Flying Queens, tāpēc, kad viņas lidoja uz visām spēlēm ar tām Hutchersona mazajām lidmašīnām. Tad, kad es spēlēju, tad mēs arī simboliski uz dažām spēlēm gadā aizlidojām.
Kā ir spēlēt tik tradīcijām bagātā komandā? Nu, vai tajā laikā, kad tu tur mācījies un spēlēji basketbolu, jūs tā gada komanda, to gadu komandas dažādie modeļi bijāt zvaigznes tur uz vietas pilsētā?
Nu, tā kā tā bija salīdzinoši mazpilsēta, tad visi zināja, nu, kas ir Flying Queens, un ļoti daudzi nāca atbalstīt, kas bija uzauguši kopā ar to komandu, un vispār tā vēsture tur bija turēta tāda ļoti svēta, arī kad mēs atnācām, tika stāstīts vispār to komandas vēsturi, un viņām bija ļoti tāda interesants tāds iesildīšanās veids, kas bija turpināts kopš 40. Gadiem, kad šī komanda aizsākās, tur bija tāda jāiet priekšā un jārāda katrai meitenei kaut kāds basketbola triks, un tāda iesildīšanās nebija neviena valstī. Un tad mēs arī, viņi bija speciāli jāmācās, un tad cilvēki arī, nu, senākos laikos nāca stundu ātrāk, lai tikai skatītos, kā meitenes iesildās un rāda dažādas trikus.
Un tagad šī komanda ir daļa no pasaules basketbola slavas zāles. Pastāst, no Amerikā viss ir šovs, vai arī uzņemšanas slavas zālē bija šovs?
Jā, uzņemšanas slavas zālē noteikti bija šovs, viņa notika simfoniskajā halē šeit Springfieldā. Atveda visas zvaigznes un sarkanā paklāja un paparaci un viss pārējais. Un īstenībā bija arī ieradušies dažādi NBA pārstāvi, Larry Bird un Charles Barkley un Ray Allens. Un, nu, jā, bija interesanti, visu radīja televīzijā.
Tad to arī skatīja Vladu Divacu vaigā, nu varbūt ne vaigā, bet no apakšas paskatījies uz viņu uz augšu.
Jā, pastāvēja blakus, sakautrējos pajautot bildi. Bet klausies, viņš bija pats pirmais, un viss cēlās kājās. Nē, uz skatūs kāpa universitātes prezidents kopā ar vēl pāris basketbolistiem, kas bija tā kā no tiem slavas laikiem, nu jau Sirms kundzes. Bet tā vispār bija sanākuši kopā diezgan liels pūlis. Bija kaut kādas 30-40 dāmas, mazāk no mana gājuma, vairāk no vecāka, bet tur bija no no paaudzēm viena dāma, kas bija spēlējusi vēl 48. Gadā, un bija arī viena spēlētāja, kur nospēlējusi 4 gadus universitātē un nebija zaudējusi nevienu spēli.
Lidīte, tātad tu esi daļa no šī brīža vēstures, jau basketbola vēstures kopā ar leģendāriem cilvēkiem šajā brīdī jau bijusi vienā telpā un ceremonijā, bet pirms 26 gadiem tur uz tās pašas skatūs, tajā paša slavas zālē kā par Uljānu Semjonovu, tā kā nu, tas arī droši vien tā interesanti ar šādu laiku atstarpi, ka divas latvietes ir tur.
Jā, tas ir interesanti, un rītā es tikšu līdz tam pašam muzejam, kur ir arī Uljāns Semjonovs tā izstādītais tērps, un noteikti aiziešu apskatīties. Iedevu tā kā tādu yearbooku saucamo, pa gadu grāmatu, tā kā žurnāls ar visiem tiem, kas bijuši gan pa viņu vēsturi, gan pašiem, un plastikāta zelta biļete, un mums bija universitāte atsevišķi pēc tam bankets, un tad viņi bija uztaisījuši tādu tā kā godu tādu, plāksnīt, kur bija tas, nu, tās ceremonijas gads un datums un simbols atdāvināja ar visu kaut ko. Būs arī ko aizvest mājā.
Tā kā būs arī suvenīri piemiņas veltes un vispārējais papildus atmiņām un fotografijām. Tālūk Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījumā piespēle saruna ar šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs esošo Edīti Bitenieci. Viņa pastarpināt, bet tomēr uzņemta pasaules basketbola slavas zālē, kā Veilānas Baptistu universitātes absolventa, jo šī komanda kā komanda ir uzņemta šī gada jauno slavas zāles dalībnieku pulkā. Paldies, Edīte, par sarunu, un tad jau acīm redzot iespējams, ka parunāsim varbūt arī kādreiz klātienē Latvijā par šo notikumu.